Hei,
og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen spilt inn på et av våre møter, som hver torsdag klokka 7:30.
Kjære Touchpointere, dere skal vite det at jeg savner dere utrolig mye. Jeg savner tjukkis torsdag. Jeg savner å høre bergensk ute i gangen, og alle disse fra Nord-Norge, fra Østlandet, fra Kristiansand, Jærbua og Stavanger, folk som har kommet til Kristiansand, og alt det som vi har sammen på torsdagen. Jeg savner det utrolig mye, og jeg gleder meg til den dagen vi kan få lov å samles igjen. Disse dagene med å være hjemme for en så ekstrovert som meg, jo krevende. I tillegg så har jeg to tenåringer i huset nå. Så Katrine, som kona mi, og meg, vi har jo hendene fulle. Når du har tenåringsbarn, så det jo noen ting som gjelder. Det noen som sa det sånn. Vi som foreldre, vi patetiske og stjerne på samme tid. En annen sa det sånn. Når du har tenåringehus, så det viktig også å få seg en hund. For det i hvert fall en glad for å se deg. Det et veldig godt poeng. En annen sa det sånn at det forventes mye av meg i forhold til mine tenåringer. Jeg skal forberede dem for livets utfordringer. Men det jo litt vanskelig når tenåringen allerede vet alt og kan alt. En annen sa dette. Tenåringer nå til dags helt ute av kontroll. De spiser så griser. De uten respekt for voksne. De avbryter og motsier sine foreldre, og de terroriserer sine lærere. Det var Aristoteles som sa. Så tenåringer sånn som de alltid vært. Og nå de fleste av dere ikke tenåringer. Dere litt mer voksne. Dere hører litt mer på oss. Og dere litt mer åpne for at kanskje vet dere ikke alt. Eller hvordan det med deg? Vi inne i serien som heter Disciple, eller DSPL, Disciple på norsk, og i dag så vi i kapittel 2 av 2. Timoteus brev, kapittel 2, ja. Og der skal vi inn, og vi leser i sammen der. Der står det ifra begynnelsen. Vær da sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus. Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som i stand til å undervise andre. Bær også du lidelsen som en god stridsmann for Kristus Jesus. Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for han vil gjøre det som herrføreren vil. Og en idrettsmann må følge reglene om han skal vinne seierskransen. Videre står det, bonden som arbeider hardt skal først få avlingen. Tenk over det jeg sier, for Herren skal gi deg innsikt i alt. Husk på Jesus Kristus, han som ble reist opp fra de døde og av Davids ett. Dette mitt evangelium, og for dette lider jeg. Ja, jeg bundet i lenker som en forbryter, men Guds ord ikke bundet. Derfor utholder jeg alt for de utvalgtes skyld, for at også de skal nå frem til frelsen i Kristus Jesus og få evig herlighet. Amen. Og det Paulus som skriver til Timoteus. Han skriver som en far til en sønn, som en lærer til sin elev, som en pastor til en i flokken sin. Og det litt sånn jeg ønsker å tale til deg også. Som en far til en sønn eller datter. Og teksten sier noe. Du må være sterk. Hvis du har tenkt å følge Jesus, så kommer du til å møte lidelse. Og du nødt å bygge opp utholdenhet. Det prisen. Men det også en gevinst, og teksten sier dette, at Guds ord mektig og kan forandre alt i deg og i alle. Gud ønsker å bruke deg, og Gud ønsker å gjøre sånn at ditt liv kan bety noe for andre. Du kan leve et rikt liv i Jesus Kristus. Men det en pris, og det en gevinst, og disse to henger i sammen. Det litt sånn så. Hvis du ønsker å få gode karakterer på eksamen, så må du faktisk lese. Hvis du ønsker å bli veldig god på et instrument, så må du øve. Øvelse gjør mester. Spiser du sunnere, så lever du bedre og får en bedre helse. Ting henger sammen. Paulus, han bruker tre bilder, og vi skal gå tilbake på disse her i neste tekst det står. Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for han vil gjøre som herrføreren vil. Og en idrettsmann må følge reglene om han skal vinne seierskransen. bonden som arbeider hardt skal først få avlingen. Så det tre stykker her. Det første det soldat. En soldat, han har et mål, og det lære å adlyde ordre. Egentlig ikke tenke selv, bare adlyde. Han skal lære seg taktikk, han skal lære seg våpen, han skal lære utholdenhet, han skal lære utrolig mye. Det aller, aller viktigste å lyde han som har kommandoen. Når jeg var i førstegangstjeneste, så var jeg i Vatneleiren. Det er i Sandnes, den lagt ned nå. Og da husker jeg vi hadde en fenrik. Han var veldig opptatt av dette med at han var over oss. Han var mye mindre enn oss, men han var over oss. Han var fenrik, og vi måtte lye han. Han var det vi kaller en streber. Og han var fra Nord-Norge, og han virkelig sto på hele tiden der. Og så var det en gang vi var ute på øvelse, hadde satt opp teltleir, og han var på fiendelaget. Så at han tenkte at nå skulle han snike seg inn og skyte litt rødfis rundt. Men noen så han. Og han måtte krysse over et gjørmehull. Og akkurat der så snublet han litt uti, og da reiser de seg. Alle tar gevær bare og sier, hold! Hvem der? Og han bare står nede i gjørmet. Og han står, og han står, og han står. Fordi de bare ønsket å se at han også fikk gjennomgå litt. Men han adlød, og det er det som er for en i militæret. Jeg hørte et sånn herlig seminar fra en admiral, og han sa dette. Hvis du vil bli noe, så begynn med å rei opp senga di. Rei opp senga di hver eneste morgen. Når du rei opp senga di, så har du fullført en oppgave. Du har gjort noe ferdig. Det gjør at du kan gå løs på en ny oppgave, så kan du fullføre den. Og så består dagen av å fullføre oppgave etter oppgave etter oppgave etter oppgave. Det som det gjør med deg, det er at det bygger styrke i deg. Du er en som fullfører ting, og det starter med å reie opp senga. Og så fortsetter han i seminaret sitt, og så sier han at av og til så har du bare den verste dagen. Det gikk dårlig på jobb, det gikk dårlig der du var, ingenting gikk godt. Men når du kommer hjem, så kommer du alltid hjem til en oppredd seng. Du klarte å fullføre i hvert fall en oppgave den dagen. Og så fortsetter med seminaret, for det viser seg jo at han har tatt alle gradene, og blant annet så har han vært gjennom noe som de kaller helvetesuke. Det er en uke med ingen søvn, utrolig utmattende fysiske øvelser. Det er trakassering fra offiserene, og de maser på deg, kjefter på deg, og de tyner alt ut av deg. De starter 120 mann, og på det tidspunktet han går inn i historien, så var de litt over 40 igjen. Og de hadde gjort en liten ting som var feil, og hei, alle de som er igjen blir kommandert ned i et gjørmehål. Det var et dårlig vær, gjørmet var kald, og de står nede der og befaler, skriker over dem. Og de bare kjenner kulden tar kroppen. Og befaler sier, hvis bare 6 av dere gir opp nå, så skal resten få lov å komme opp. Bare gi dere, så skal de andre få lov å komme. De prøver å spille dem ut. Og de står der og kjenner at kreftene begynner å ta slutt. Og mens de står der og gjør sitt beste, så hører han plutselig en medsoldat begynne å synge. Han synger høyt, og han synger skikkelig bra tekst, men det er så falsk så det går an. Og befaler kjeftet på han, men det hjelper ikke, han synger. Og etter hvert så kommer soldat nummer 2, og fort så synger alle de som står i hjørnet der. Det er fortsatt mørkt, det er fortsatt minst 5 timer til de skal opp fra det hjørnehullet, og de vet, nå synger vi, og vi må kanskje stå her lenger. Men når de synger, så kommer denne varmen inn, og de kjenner de får styrke, og alle klarer å gjennomføre. Og så går han tilbake igjen, og så sier han, hvis du vil være en sånn fullfører, så begynner de med å reie opp senga di hver eneste dag. Det er noe av det med en soldat. Det neste bildet Paulus bruker, det er jo det om idrettsmann. Og en idrettsmann, han må være villig til å offre alt for å bli best. Hva er det som er målet der? Og så må du offre trening, mat, søvn, regulering, reise, alt står etter det. Her i byen så Jesper Mathisen, han spilte fotball. Han forteller det om når de var på fotballleire, trente, hadde hardkjør, stod de på hele uka, gjerne to uker, bongas, og så kunne han bare ikke forstå. Siste kveld, hva gjorde mange da? Da gikk de ut på byen, de drakk, de festet, og han sa, de kastet jo bort to uker med trening. Hva var vitsen? En idrettsmann må nekte seg alt for å klare å vinne det der. Jeg gikk selv idrett grunnfag, dette er jo forrige årtusen, og der hadde vi en i klassen som var no pain, no gain. Og han fortalte til oss, det beste han visste, det var lange motbakker. Når han kunne kjenne at melkesyre tok beina, og var så vidt han klarte å dra seg, så sa han, så tenkte jeg alltid, de andre har det verre enn meg. Og så festet han blikket på toppen, og så bare jogget han det han kunne. Og vi var med ham på et par ture. Vi syntes det var pain, han syntes det var gain. Og sånn levde han. Petter Northug, han vet kanskje mer enn mange om dette. Han betegnes som en av de største vinnerskallene. Hør hva han sier. Han sier dette. Den første smerten kommer i beina og i brystet. Og er den smerten alle har følt når de sliter. Men du må forbi den. Du må presse deg videre til smerten glir over i den verste hodepinen du har kjent. Sånn at blikket begynner å smalne inn. Da må du presse videre. Til du kommer til det verste stadiet, hvor alarmen går i hele kroppen. Som om når du holder pusten for lenge, og hele kroppen skriker etter oksygen. Når smerten blir så intens, forsvinner alle lydene. Alt blir stille. Alt du hører, alt du føler og ser og lukter, er smerte. En av de tingene som gjør den lille forskjellen, er hvordan du takle smerte. Hva du gjør når det er på sitt mest intense. Når det er så vondt at du ikke klarer å høre. Når det er så vondt at du ikke klarer å skjønne hva du tenker. Jeg vet ikke hva de andre gjør. Men jeg vet hva jeg må gjøre. Jeg må presse videre. Jeg må presse videre. Når kroppen ikke lenger har noe å gi, så tar hodet over. De siste to kilometerne er det hodet som drar kroppen med seg. Til jeg kommer til et punkt hvor jeg bryter gjennom smerten, hvor det forlater hodet og kroppen, og nærmest legger seg utenpå meg. Hvor den er så intens at jeg nesten ikke kjenner den lenger. Det er da jeg rykker. Det er Petter Northug. Og det er da du kan forstå at når han kom i mål, så kunne han si barneskiren og all slags ting. Han bare gitt absolutt alt. No pain, no gain. Når smerten begynner, står du på. Da må du videre, da må du videre. Paulus, han sier det samme som en kristen. Og vi leser dette i Apostelens gjerninger 9. Der står det sånn. Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som jøder for å vinne jøder. For de som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven for å vinne de. Enda jeg selv ikke er under loven. For de som ikke har noe lov, lever jeg som om jeg var uten lov for å vinne de. Enda jeg ikke uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov. For de svake er blitt svak for å vinne de svake. For alle har jeg blitt alt. For på alle mulige måter frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld. Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare en får seiersprisen? Løp da sånn at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans og visne. Med for å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre for at ikke jeg som har forkynt for andre selv skal komme for kort. Paulus, han har lokket hele livet inn på en ting, og det er at folk skal få møte Jesus. Han gjør hva som helst for det. Og flere ganger så bruker han idrettsmetaforer for å bare beskrive dette. Jeg er villig til å offre alt for at folk skal få møte Jesus. Så det er idrettsmannen. Det tredje bildet, det jo bonde. Jeg jærbu, og det en ting en bonde aldri kan tillate seg, og på Jæren så misliker med det mest av alt, og det latskap. Latskap det verste som finnes. Vi har ikke mange kriterier på Jæren for å godta folk. Vi tenker ikke på etternavn eller fornavn, nasjonalitet, om du liten eller stor, om du mann eller kvinne, om du kommer fra by eller om du kommer fra landet. Vi bryr oss om en eneste ting. Kan du jobbe? Og hvis du villig til å jobbe, så du integrert. Vi så enkle. Og så når vi leser i Bibelen, så ser det ut til at vi jærbuer ikke de eneste, verdens viseste mann, kong Salomo, han har skrevet ganske mye om det, og vi skal lese noen av disse tingene. Det første han skriver her, det står, «Gå til mauren du later, og se hva den gjør, og bli vis. Den har ingen herrfører, hverken oppsynsmann eller hersker. Likevel sørger den for mat om sommeren, og samler inn føde om høsten. Hvor lenge vil du ligge, du late? Når vil du våkne og stå opp? Bare sov litt, en ørliten blund. Legg hendene sammen og hvil en stund. Så kommer fattigdommen over deg som en farende fant og nøden som en væpnet mann. Latskap. Og det jo sånn, late folk betegnes ofte av de gidder ikke stå opp, de reier ikke opp sengen si. De gjør utrolig lite, holder seg hjemme, hjemmekontor, hjemmeskole, hvis de gjør noe i det hele tatt. Akkurat nå, så betegnes det som verdens smarteste folk. For nå vi med på verdens største dugnad, og den heter «Hold deg hjemme, gjør minst mulig, ikke møt folk, bare se Netflix og hva som en måtte være». Akkurat nå det din gyllene tid. Men til vanligt så det dette som gjelder. Han går videre, Salomo, og han sier noen flere vers. Vi skal ta noen av de. Det står dette «Flittig hånd for herske». Lat skal føre til slavekår. Den late får ikke stekt sin mat. Den flittige får rike skatter. Den late får ikke det han begjærer, men flittige får i overflod. Latskap dysser i søvn. Den som doven må sulte. Den late vil ikke pløye om høsten. Han venter avling, men får ingen. Den late ønsker føre til død, for han vil ikke arbeide med henne. Og så kommer enda en. Jeg gikk forbi en latmanns mark langs vingården til en tankeløs mann. Se, den var overgrodd av nesler. Hele grunnen var dekket av ugress, og steingarden rundt den var revet ned. Jeg la merke til dette og la meg det på sinne. Jeg tok lærdom av det jeg så. Jeg vil sove litt, en ørliten blund, legge hendene sammen og hvile en stund. Da kommer fattigdommen som en farende fant, og nøden som en væpnet mann. Og kong Salomo, han har mer av samme slag, men vi tar poenget. Latskap fører bare dårlige ting med seg. En bonde som akter på været, ja, kanskje gjør så mye ute i dag, vet du, det ser ut så det kan regne litt ut på. Får aldri gjort noe, det blir ingenting av det. Når Norge ble stengt nå, så ropte bøndene varsku. Og så hva skal vi gjøre? For hvis arbeideren ikke kan komme, så blir det ingen høst. Høsten bestemmes nå. Allerede så tidlig i vår. De må stå på hele tiden. Og vi har et uttrykk på Jæren. Og det uttrykket, det sånn, det jabna så drege. Det jabna så drege. Og akkurat dette uttrykket burde være på alle t-skjorter og alt i sammen. Det betyr at det det jevne arbeidet som gir resultat. Hver dag gjør jobben din. Så kommer resultatene av det. Så, det tre bilder på det samme, men med noen nyanser. En soldat har som mål å adlyde. En idrettsmann må lære reglene og trene og prestere i forhold til det. Og en bonde må arbeide uansett vær. Og Paulus sier til Timoteus, han sier til oss, så må vi også være det. Vi må jobbe. Vår jobb lære å høre Guds stemme. Lyde han. Gjør det han vil. Og ha åndelige vaner. Det var en som sa det sånn. Du bestemmer ikke hvilke kort du får utdelt i livet. Det er utrolig mange ting du ikke bestemmer. Oppvekst, omgivelser, rammer rundt deg. Men det er en ting du bestemmer. Og bare du. Og det er hva du gjør ut av de kortene du har fått. Hvordan du spiller det ut. Hvordan du gjør livet ditt. Vi kan ha mange unnskyldninger for at vi ikke gjør sånn og ikke gjør sånn. Dr. Phil, som var et program, han møtte folk som alltid hadde mange unnskyldninger. Og hver gang så lener han seg fremover og sier han, «And how is that working for you?» Og stort sett så visste alle, ikke så veldig, veldig bra. Ikke så veldig bra. Mange av dere vet at jeg og min bror syklet Norge på langs på elsykler, men det tok sannelig sin tid, 17 mil hver eneste dag. Og jeg visste at jeg burde forberede meg til det. Men jeg klarte ikke å motivere meg. Jeg hater å sykle, virkelig. Så hvis jeg tok meg sammen, så klarte jeg 2 mil på en dag. Det lengste jeg klarte å sykle før denne lange turen var 6 mil. Når vi begynte å sykle fra Nordkapp, så var snittet vi skulle sykle hver dag 17 mil. Vi var ikke trent for det, men vi måtte gjøre det. Og det var rimelig heavy. Men jeg husker når vi kom til dag 10, vi hadde syklet rundt 170 mil, så snur jeg meg til Jim, og så sier jeg, nå tror jeg er blitt en syklist, for nå gleder jeg meg. Jeg vet hvor langt jeg kan sykle, på hvilke tidspunkter, og hvordan jeg kan legge opp dagen. Nå liker jeg egentlig å sykle. Og ifra vi var ferdig med å sykle, så har det med å sykle blitt en vane for meg. Det å sykle 2 til 3 mil nå, det er det jeg kaller en korttur. Det er som minimum. Du kan ikke sykle kortere enn det. Det blir ingenting. En vanlig tur er helst 5 mil. Og hvis vi skal besøke noen, eller på en eller annen tur, og jeg ser at det ikke er mer enn sånn 10 mil, så prøver jeg alltid å overtale Katrine til at jeg kan sykle, og de kan kjøre bil. Men det er en helt annen sak hvordan den diskusjonen går. Poenget er at nå liker jeg det. Det tok meg 10 harde dager å lære denne vanen. Og hvor lang tid vil det ta deg å lære disse åndelige vanene? Det er ingen som vet. Det er noen som har sagt det tar ca. 21 dager, men det er en myte. De som har forsket på det, de sier svaret er mellom 18 og 254 dager. En plass imellom der. Og kanskje 66 dager er det normale. Og det betyr at du må bare stå på, helt til du er der. Du må jobbe med det til det begynner å jobbe for deg. Under denne korona-lockdownen som jeg har hatt, så ser vi det et par vaner som folk begynner å få mange av. Det ene er at folk ser på porno mer enn noen gang før. Det er ikke så bra. Den andre er veldig bra, der folk går i naturen som aldri før. Hvis du er på sportsbutikker, så vil du se de utsolgt for veldig mange ting som de ikke pleier å være utsolgt for. Fordi nå er vi ute og går tur. Men hvordan er det med dine vaner nå? Det er ikke avansert. Det finnes ikke avansert å leve nær Gud. Det er egentlig veldig enkelt. Men det krever en disiplin. Det krever det, men det er ikke avansert. Denne covid-19 som jeg opplever, for mange så kan beskrives best som det bare kommer jeg skodda inn. Jeg kan ikke se foran meg. Og det er problemet. Dagene går i ett. Jeg vet ikke hvilken dag det er. Jeg følger ikke med på klokka. Jeg sitter egentlig bare og venter på at tåka skal lette. Når kan jeg gå tilbake på jobb? Når begynner skolen? Blir det noe eksamen? Har jeg jobb å gå tilbake til? Og det er et tåkehav. Jeg har mange ganger kjørt i sånne tåkehav når bare skodda kom inn. Det har han gjort mange ganger, spesielt når jeg var på Vestlandet. Husk en gang jeg satt på motorveien. Og fartsgrensen var 110, og bare dunk, så kommer skodden inn. Og det forteste jeg våger å kjøre er 40-50 km i timen. Og jeg ser etter hvit stripe langs veien. Og så kjører jeg sånn noen kilometer, helt til jeg får øye på noe rød lys rett foran meg der. Og da bare lokker meg inn, ser på det, og så kjører jeg etter de helt til skodden ledde. Lette. Og når den har lettet, så kan jeg kjøre vanligt. Og i en skodde, så er Jesus, han sier, jeg er verdens lys. Det er ham vi følger. Og så er det en annen ting teksten vil, og det er at du kan være det lyset for andre folk. Vi følger Jesus, og folk kan følge etter oss fordi vi følger Jesus. Og spørsmålet er, hvordan kan vi leve sånn? Og Timoteusbrevene gir oss et par hint. Skal jeg lese det første her, og det står rett etterpå. Der står det. Legg ungdommens begjær bak deg, og jag etter rettferd, troskap, kjærlighet og fred, sammen med andre som kaller på Herren av et rent hjerte. Det aller viktigste i denne teksten for meg å dra frem, sammen med andre som påkaller Herren. Du trenger andre kristne å leve med. Du trenger å være i et fellesskap. Ingen fellesskap er perfekte, og det er derfor du kan være med. For du er ikke perfekt du heller. Du har noe å gi, og du har noe å få. Og du er kalt til å være en del av et fellesskap. Og så er det i et kristent fellesskap så er Jesus sentrum. Du ikke, og de andre ikke, men Jesus er. Men der Jesus er sentrum, der er det alltid godt å være. For der er det plass til alle mennesker med all type bagasje, hvor enn vi måtte være med tvil, med tro, med sår, med smerte, med hva det måtte være i livet, så har Jesus plass for det. Og det er et godt fellesskap. Men det står også et annet vers. Det står, la ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord, livsførsel, kjærlighet, tro og renhet. Og jeg har dessverre ikke tid til å gå inn på alle disse tingene, men ordet dine kan du være forbilde med. Måten du lever livet ditt på, den kjærligheten du gir ut, det at du viser troskap og du lever et rent liv. Du trenger ikke å sitte og vente på at andre skal vise vei. Du kan vise vei. Av og til så blir vi så skuffet av folk som vi trodde skulle, som ikke. Og så faller vi ned på et nivå. Du trenger ikke å falle ned på andre sitt nivå. Du kan heller tenke at du kan hjelpe folk opp på det nivået du var ment til å leve. Mange ganger så venter vi at andre skal vise vei. Og vi håper at andre skal vise vei. Og når de ikke gjør det, rett og slett for det var ikke deres oppgave, så kan vi bli litt sure, irriterte. Og så var det bare sånn, hallo, det er din oppgave. Det er ikke deres oppgave. Ta din oppgave på. Vær det forbildet. Vær det røde lyset i den skodda. Og så vet vi at vi følger en som tåler at vi faller. Arild Edvardsen, han har sagt det best, synes jeg. Å falle i en sølepøtt, det kan alle gjøre. Men å bli liggende der, ja, det er bare idiotene som blir liggende. Så reis deg opp igjen, og så går du videre. Det handler aldri om å bli feilfri, for det er ingen av oss. Men det handler om at folk ikke har noe å utsette på livet vårt. Så la oss være et forbilde. Til slutt, i denne teksten som vi har vært i dag, så er bildet ifra militæret, ifra idrettsarenaen og ifra bonden. Og hva er noe av dette? I militæret så har vi en fiende. Vår fiende er djevelen, og Bibelen sier han kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Og så sier Jesus, men jeg har kommet for at du skal ha liv, og liv i overflod med meg. Og i samme tekst så sier han, jeg er den gode hyrde. Hvis du hører min røst, så kan du følge meg. Sauene mine hører min røst, og de følger meg. Og poenget med det militære er at du adlyder befalet ditt. Hvem sin stemme er det du egentlig følger? For det skulle være Jesus sin. I idretten så er det denne seierskransen. Og Paulus sier, vi jager frem mot vår seierskrans. Den visner aldri. Den er i himmelen. Det at vi selv tok imot Jesus, og vi hjalp andre å ta imot Jesus, og vi hjalp andre å leve livet sånn at de ikke falt ifra. Det er seierskransen vår. Og bonden som står på, som pløyer resultatene, det er livet i Jesus. Det står dette i en tekst. Glem ikke lederne deres, de som talte Guds ord til dere. Tenk på deres liv og utgang de fikk, og ta deres tro til forbilde. Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid. Du trenger å ha forbilde, jeg trenger det. Folk som har levd før, men folk som lever nå. Og så sier teksten noe. Ha de som forbilde. Se på deres liv. Ta etter, altså herm. Og vær et forbilde sånn at andre kan se på deg og herme etter deg, sånn at andre kan se på de og herme etter de. Ha Jesus som det store forbildet. Og se hvem som viser et bilde av han. Og søk og lev det. Helt til slutt, et annet vers også. Det står, på det, det står dette. Husk på Jesus Kristus. Han som ble reist opp fra de døde og er av Davids ett. Dette er mitt evangelium. Og for det lider jeg. Ja, jeg er bonde i lenke som en forbryter. Men Guds ord er ikke bonde. Guds ord er ikke bonde. Og Paulus, han satt i fengsel. Han ble forfulgt. Det var masse som skjedde med han. Men han hadde alltid dette. Guds ord er aldri bonde. Han satt i den innerste fengselscellen som var helt forferdelig. Men han forkynte Guds ord med frimodighet. For Guds ord gjør noe. Det skaper noe. Det er som et tveget sverd, står det. Det kløyver gjennom innsiden av oss. Det taler til oss på en annen måte. Guds ord er aldri bundet. Guds ord er fritt. Og det gjelder for deg, og det gjelder for meg også, at nå, i denne tida her, så må vi fortsette med de vanene. Lese. Hva om du leser et kapittel hver dag? Hva om du lærer et bibelvers utenat hver uke? Hva om du tuner inn og hører en tale? Og legge disse vanene, og så vet du, Guds ord er aldri bundet. La ikke dagene dine bare flyte ut. Det beste du kan gjøre, det tror jeg, det er å gjøre morgenen til din venn. Gjør morgenen til din venn. Jeg vet mange av dere sliter allerede her, B-mennesker og alt i sammen. Men gjør morgenen til din venn. For ingenting har skjedd. Du blir ikke distrahert. Så sett alarmen på. Jeg står opp da. Hva er det neste du gjør? Du reier opp senga di, det har vi allerede lært. Så leser du et kapittel i Bibelen, så spiser du et sunt måltid, og så hører du kanskje på en bra tale. Da har du allerede fullført 5 oppgaver før neste mann har stått opp. Din dag er allerede en suksess. Og det er dette vi har talt om her, at det koster noe. Det er ikke avansert, men det gir også en gevinst. Vi må bare gjøre det. Skal vi be sammen? Herre Jesus, jeg takker deg for at alle tekster er inngitt av deg. De er nyttige til opplæring, de er nyttige til at vi skal kunne leve etter dem. Takker deg for denne teksten, som sier noe at vi kan lære noe av en soldat, om å lære å adlyde deg. Vi kan lære noe av idrettsmenn, om å ha et mål, og vårt mål er himmelen, og at det er himmelen, der skal vi ha flere med oss. Og må du hjelpe oss å jage frem mot himmelen. Ikke la oss distrahere av andre ting. Og vi er som en bonde. Han kan ikke akte på vind og vær. Han må bare gjøre det arbeidet han må gjøre på rett årstid. For da kommer frukten når frukten skal komme. Hjelp oss å gjøre det også nå i dag. Og jeg takker deg for at ditt ord er aldri bonde. Ditt ord forvandler våre liv i dag. Hjelp oss å tune inn på deg, Herre Jesus, sånn at du kan få tale til oss i vårt indre, sånn at hver dag så er vi styrket av evangeliet. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.